Jeg har svært ved at se, hvordan Putin kan holde så meget længere.
Velkommen til novemberudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten, der denne gang handler om dilemmaer. Store landes dilemmaer, små landes dilemmaer, ikke eksisterende landes dilemmaer. Med mikrofonerne som altid,
Anders Gernum Petersen
og Jesper Gormsen. Vi skal vidt omkring denne gang. Vi skal til Ruslands konference på Christiansborg og høre professor Vedby, Mikkel Vedby Rasmussen, komme med en ret frisk forudsigelse. Den tester vi på den sidste måneds nyheder, og i anden halvdel af udsendelsen, der skal vi til folkemøde på Bornholm og til Armenien. Vi skal høre om det lille landområde Nagorno-Karabakh, som ingen anerkender, men som spiller en enorm rolle i Armeniens selvforståelse. Og til sidst, der skal vi smage... Hvad skal vi smage?
Jeg tror, vi skal smage noget øl fra Litauen.
Jeg glæder mig i hvert fald.
Købt i Netto.
Okay.
Det er korrekt.
Ja, ja. Så eksotisk er det så den her gang.
Ja.
Lad os se at komme i gang.
Det skal vi. Og det er så videre til, hvad skal vi sige, hvad vi har lavet siden sidst. Jeg har faktisk startet med at sige, det interview der med Karin Mirzoyan, det er faktisk ikke optaget på folkemødet. Det er optaget på den armenske ambassade. Men han var med til folkemødet dagen efter, eller et par dage efter var der faktisk. Og jeg mødte ham faktisk tilfældigt, og så mødte jeg ham mindre tilfældigt, da han faktisk også var til, jeg tror det var EU-bevægelsen, eller EU-oplysning, eller et eller andet arrangement, arrangeret dem. Men det var så lige mig. Hvad har du lavet til den sidste?
Jeg har været til fødselsdag, og så har jeg vil ikke lave så meget. Det er blevet efterår, og hører mange podcasts, hører meget radio.
Det er meget fornuftigt. Jeg har været i Moskva, og i Moskva, der har de faktisk haft gang i en større omlægning af deres busruter. Wow! Og så tænker jeg sikkert, hold fast, det lyder godt nok kedeligt, det skal vi nu til at høre om HT-busser og Movia. Men faktisk har de ikke lavet så stor en omlægning af Moskvas busruter, siden Sovjetunionen faldt sammen. Så der simpelthen, for eksempel, var der en trolleybusrute på Tverskaya, husker du måske? Den kører ikke længere.
Nå.
Og de har nu lavet det så meget om, så nu har de det, de kalder magistralinje, det vil sige sådan hovedruter, som hedder M1, M2. Det lyder sådan lidt ligesom København, ikke?
Jo.
Med A-busserne. Yes, det kan de også godt finde ud af. Og så har de regionale busruter i Moskva. Sådan lidt sjovt med en regional busrute i en by, men fair nok. Og så har de faktisk den tredje kategori, som jeg synes er den absolut sjoveste. Det er sociale ruter.
Sociale ruter?
Sociale ruter, ja. Okay. Og kan du så gætte, hvad det er?
Nej.
Jo. Det er busruter, som ikke kører særlig ofte, men de kører. Og de kører typisk til hospitaler og sådan nogle offentlige instanser, hvor ældre mennesker har brug for at komme ind. Det stinker lidt af flexruter, som de hedder typisk i...
I teletaxaer.
Ja, teletaxaer ude over landet. Så det er sådan ret interessant at se, hvordan det bliver taget imod derovre. Og de har så også fået den anledning for nye farver, nye busstoppesteder med nye informationstavler og simpelthen nye skilte med, hvordan det kører. Og nu skal jeg faktisk lige have fat i min iPad, fordi at nu skal Jesper lige have sådan en lille test her. Jesper, i gang i mands minde, når du nu har kørt rundt i bussen i Moskva, og de søgte efter en ny buschauffør. Hvordan blev det typisk...
Aflønnet?
Nej, ja, ikke aflønnet, men hvordan var annoncen typisk?
Det var et klistermærke rundt omkring på... i busserne typisk.
Havde du lyst til at blive buschauffør?
Nej. Jeg undrede mig også over, hvorfor at man hele tiden satte de der klistermærker op.
Så hvad vil du så sige til den her...
Nej. Jamen, er det en brochure eller sådan en halvsides annonce?
Det er en reklame i bladet, altså fra Aeroexpress, som kører tog, der kører fra Moskva ind ud til lufthavnen. Og det vi ser der på, det er to buschauffører, som allerede er, hvad skal vi sige, buschauffører i Moskvas offentlige transport. Og i modsætning til de rigtige buschauffører, som typisk kører rundt i sådan lidt kullede tøj, som ikke helt nødvendigvis er vasket, så har de rent faktisk hvid skjorte på og slips for herrens vedkommende og en eller anden tørklæde for pigens vedkommende. Og de smiler så glade ud, Og man får helt lyst til, altså det første buschaufførs jobreklame, jeg har set i Moskva, som, altså det skulle da virkelig positivt det her. Det er lidt anderledes end de gamle. Så der sker noget på den front. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Så har jeg også været i Kina, ude i en eller anden af de mange havnebyer, som vi har derude. Den hedder Qingdao. Og der mødte jeg faktisk en sergej derude, som studerede kinesisk.
Altså en sergej, det er en russer, der hedder sergej til fornavn.
Yes, det var egentlig det, jeg ville prøve at antyde. Han studerede kinesisk derude, havde gjort det i 3 år, og sagde, der var faktisk rigtig mange russere i Kina, som studerede kinesisk blandt andet. Og han kunne helt godt lide at være der. Han kom fra Moskva. Og det synes jeg, det satte mig sådan lidt nogle tanker i gang, for nu har jeg også nogle veninder, som synes, at Moskva er den fedeste by i verden. Så er det sådan lidt sjovt at møde en, som rent faktisk synes, det er fedt at bo i en by, hvor man ikke kan se solen en stor del af tiden. Der er så meget smog, så hvis du ser hen ad vejen, så er de biler, du kan se et par kilometer forud, dem kan du ikke se for bare smog. Men alligevel synes han, det var bare stedet at bo. Synes du ikke, det er mærkeligt?
Jo, men det er måske også, det er jo formentlig noget andet, der tiltaler ham. Jeg tror ikke, han er der for forureningens skyld.
Nej, bestemt ikke. Der er jo, altså, der er jo risk drive i Kina. Det er der. Men altså, jeg forstår det ikke. Det må jeg andet om.
Det må også være sjovt at prøve at komme ind bag facaden, altså når du det er svært, det er en helt anden kultur, og måske det, at du kan sproget, det åbner døre og porter ind i en anden kultur.
Ja, det er jo noget, vi ved, det gør.
Nemlig.
Og prøve at blive klogere på, hvordan vi skal forholde os til Rusland, som har stigende ambitioner. Er vi kollektivt ramt af paranoia, eller er det spøgelser fra fortiden? Eller skal vi til at tænke helt anderledes? Dagens deltagertal vidner også om sagen.
Den 25. oktober bød Atlantsammenslutningen og Folketingets delegation til NATO's parlamentariske forsamling indenfor Landstinget på Christiansborg til konferencen Rusland som stormagt. Det var Dansk Folkepartis Marie Krarup, der havde inviteret, men hun var i Kosovo. I hendes fravær var der lutter herrer på talerstolen. Her var det Peter Juel Jensen, forsvarsoverfører for Venstre, der bød velkommen. Første taler var udenrigsminister Kristian Jensen.
Vi bliver testet i øjeblikket. Testet på vores holdninger, testet på vores sammenhold, testet på vores viljestyrke. Den ideologiske kamp med Rusland, altså kampen mellem Vesten mod de liberale demokratier og kommunismen, mellem markedsøkonomi og planøkonomi, den ideologiske kamp, kan man sige, er passé. Men
senere kom 4 forskere på podiet. Her blandt leder for Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Mikkel Vidby Rasmussen.
Så derfor er det altså ikke en kold krig, vi er tilbage i. Og det er vigtigt at forstå. Der står ikke Warszawa-pagt styrker parat til at blive landsat nede ved Køge Bugt. Der er ikke russiske planer, som i hvert fald tal detaljeret formoder, om at kaste atomvåben over København. Men ikke desto mindre er der en ideologisk konfrontation. Og putinismen har også...
Til forskel fra udenrigsministeren, mener Vidby Rasmussen altså, at konfrontationen har et ideologisk aspekt. Efter konferencen bad jeg Mikkel Vidby Rasmussen om at uddybe.
Hvis jeg forstår udenrigsministeren rigtigt, så det han mente var, at det var ikke en strid mellem 2 forskellige politiske og økonomiske systemer på samme måde som mellem Sovjetunionen og Vesten. Og det har han jo fuldstændig ret i. Og det er på mange måder også det, der gør, at den her konflikt er meget mere sikkerhedspolitisk, end den kolde krig var. Fordi den kolde krig, kunne man sige, den handlede på mange måder både om det militære og det økonomiske og det normmæssige, om verdens fremtid i virkeligheden på alle niveauer. Det her, det kan meget hurtigt blive reduceret til en sikkerhedspolitisk strid, og så kan russerne stadigvæk sælge deres olie, og russiske milliardærer kan bo i London og investere deres penge i Vesten, og de 2 ting kan køre uafhængigt af hinanden. Så på den måde er den ikke ideologisk, men den er ideologisk i den forstand, at Rusland har en anden, i hvert fald Rusland under Putin, har en anden opfattelse af, hvad en stat er og hvad en stat bør være. Og præcis som under den kolde krig, så er der så også nogen i Vesten, der er enige med Putin i det, og så er der en ideologisk strid om en stat skal være sådan et organ hele, der er sådan en slags fitnesscenter for sine borgere og sørger for, at de er friske og raske og præsterer godt derude. Sådan en absurd udgave af konkurrencestaten. Eller om det skal være sådan et sted, hvor det handler om rettigheder for de enkelte borgere. Og der er der jo en grundlæggende ideologisk strid der.
Du nævnte også, at du ikke ser Putin som nogen holdbar figur.
1, 2, 3.
Jeg har svært ved at se, hvordan Putin kan holde så meget længere som leder. Han sidder oven på en økonomi, der ikke fungerer nær så godt, som han havde lovet den middelklasse, som trods alt skal holde ham med magten. Hans udenrigspolitiske eventyr fungerer meget godt nu, men det behøver de ikke at blive ved med at gøre. Og så vil der være et tidspunkt, hvor den gruppe, der sørgede for, at han blev præsident, vil sige, nå, nu skal vi finde en ny. Og det tror jeg i virkeligheden er det, der er nøglen i vestens politik. Vi skal prøve at stoppe det, som Putin og hans folk gør for øjeblikket, og sige, nej, I kan ikke bruge militær magt på den måde, I gør. Og så skal vi vente og håbe, at der kommer nogle nye til, vi kan forhandle med.
Tak skal du have.
Selv tak. Og
hvad, Anders, hvad er det i grunden, Mikkel Hvidbøg Rasmussen siger her?
Nu måske, jeg blev helt forfjamsk, da han sagde, at det er en podcast, du laver. Hvad siger Mikkel Hvidbøg Rasmussen? Jamen, han siger jo, at det kan være, at Putin har meget lånte fjer. At det kan være, at der ikke er meget igen for den Ruslands meget, 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 meget stærke mand. Det er i hvert fald sådan, han gerne vil give udtryk for, hvis det står til ham selv. Og om det er rigtigt? Ja, det kan faktisk godt være. Det kan faktisk godt være. Fordi, hvem er det, der holder ham ved vagten?
Jamen, det er jo en lille, sandsynligvis i hvert fald, en lille kreds, meget, meget indflydelsesrige oligarker og folk fra sikkerhedstjenesterne. Altså, det er en meget lukket kreds. Til det her program, til alle programmer, der plejer jeg at lave kort nyt, som har det med at vokse til noget, der ikke helt er kort nyt. Det bliver nogle gange til ret lange indslag.
Langt nyt.
Ja. Og den her gang, der kom jeg så til at tænke på, at fordi det er relativt nyligt, det var den 25. Den her konference fandt sted, og der havde jeg sådan set lavet det meste kort nyt, kom til at tænke på, at det er i grunden jo en test eller en illustration af, hvad Mikkel Vedby Rasmussen mener, der måske er ved at ske. Så lad os prøve at lytte til den her nyhedsgennemgang af oktobers nyheder ifølge mig.
Men først har vi lige en Marosov-jingle.
Ja, selvfølgelig.
Главе Роскомнадзора Александру Жарову. Facebook не считает нужным размещать данные российских пользователей.
Vesten udnytter sin dominans inden for IT og teknologi til at føre hybridkrig mod Rusland. Det mener man i den russiske ledelse, og sidste år vedtog man lov om personoplysninger, der forpligter alle virksomheder til at opbevare personfølelser med oplysninger om russiske statsborgere på russisk territorium. Loven gælder også for sociale netværk, men indtil videre har hverken Twitter, Facebook eller LinkedIn efterkommet de russiske krav, og det går nu ud over det mindste af dem, LinkedIn. En domstol i Moskva har forpligtet teleoperatører til at spærre for adgangen til LinkedIn. De russiske myndigheder har begrundet det med, at LinkedIn ikke har svaret udtømmende på henvendelser, og fremhæver blandt andet, at firmaet har hemmeligholdt, at 117 millioner LinkedIn-konti fik stjålet deres passwords tilbage i 2012. Ifølge IT-ombudsmand Dmitri Marinichev skyldes det russiske forbud nok snarere, at netværket med sine kun 2,5 millioner russiske brugere er relativt ufarligt at lukke. Facebook har omkring 14 millioner brugere i Rusland, mens de russiske sociale netværk Odnoklassniki og Vkontakte har langt flere. LinkedIn har anket afgørelsen. I september forhandlede den russiske udenrigsminister Lavrov med sin amerikanske kollega Kerry. Rusland befandt sig der, hvor Putin efter sine ønsker, at Rusland skal være, nemlig inde i varmen og med ved forhandlingsbordet. I oktober beskyldte Det Hvide Hus de russiske efterretningstjenester for at stå bag de hacker, der havde offentliggjort Hillary Clintons valgstabs interne kommunikation. Så kom den hollandske undersøgelsesdomstol med lidt flere indicier på, at MH17, der blev skudt ned over det østrige Ukraine i 2014, var blevet skudt ned med en russisk våben. Senere på måneden rettedes verdens øjne mod Aleppo og på de russisk støttede angreb på byen. I flere vestlige medier blev angrebene betegnet som en forbrydelse mod menneskeheden. New York Times bragte en kronik med titlen Vladimir Putin's Outlaw State. Selv i den amerikanske tv-serie Simpsons optræder Putin og Rusland i en lidet flatterende birolle.
Hey, what about me? Not on the list. You have to let me vote. This is a swing state. My vote's worth more than a million Californians.
Don't worry. My hackers will get you in. Doesn't matter. Trump is winning 102%. Business is business.
Rusland var ude i kulden igen, og landets modtræk var som altid asymmetrisk. Rusland opsagde en næsten glemt russisk-amerikansk aftale om bortskaffelse af plutonium fra våben og stiller som betingelse for en genoptagelse, at USA får speedet sin plutoniums bortskaffelse op og kompenserer Rusland for de tab, som Vestens sanktioner og Ruslands modsanktioner har påført Rusland. En konsekvens af embargoen mod vestlige fødevarer er en stor mangel på mælk. Så stor, at den russiske landbrugsminister har foreslået en mærkningsordning, så forbrugerne kan se, hvilke mælkeprodukter, der er tilsat kokosolie. Sanktionerne og modsanktionerne har slidt på russernes købekraft. I dag er det kun 51% af russerne, der mener, at de tilhører middelklassen. For 2 år siden var det 61%, eller 14 millioner flere. Og hvad nyt er, at krisen også krasser i tilliden til medierne. Især i mediernes dækning af økonomi. Den er der i dag kun 39% af russerne, der har tillid til. Den russiske statskasse knager. Den russiske regering har siden 2014 lagt beslag på, hvad der svarer til ATP i Danmark, og planlægger nu at fastfryse midler fra russernes tvungne pensionsopsparing i endnu 3 år. Alligevel er der underskud på statsbudgettet. I øjeblikket dækkes det af midler fra den såkaldte reservefond, men den løber tør næste år, hvorefter man tager hul på den såkaldte velstandsfond, der med de nuværende konjunkturer og det nuværende forbrug formodes at ville række 3 år. Det har derfor længe været på tale at privatisere dele af olieselskaberne Bashneft og Rosneft. 50,08% af aktierne i Bashneft burde indbringe næsten 5 milliarder dollars, og 19,5% af Rosneft burde indbringe 10 milliarder dollars. 5 og 10, det burde jo give 15 milliarder dollars lige ned i den russiske statskasse, medmindre at de to selskaber køber hinanden og derpå sig selv, for det bliver efter alt at dømme nemlig resultatet. Rosneft har i 2 år tryllet om lov til at deltage i privatiseringen af Bashneft. Helt hen til slutningen af september i år afviste ministre og højtstående embedsmænd ideen som absurd, fordi Rosneft for 69,5% vedkommende er ejet af Rosneftegas, som igen er 100% statsejet. Men i begyndelsen af oktober blev gode råd åbenbart dyre. Det russiske finansministerium er nødt til at korrigere finansloven for indeværende år, og pludselig fik Rosneft lov til at købe Bashneft for over 5 milliarder dollars. Angiveligt har chefen for Rosneft, Igor Sechin, fået overbevist sin gamle ven Vladimir Putin om, at købet vil gøre Rosneft mere værd, og at man derefter kan sælge de 19,5% af Rosneft for 11 milliarder. Det forlyder, at de 11 milliarder dollars allerede er skrevet ind i finansloven for 2017, og Rosneft vil sandsynligvis få lov til at købe sig selv inden årets udgang. Hvem man så kan sælge de 19,5% af Rosneft videre til for 11 milliarder dollars er uvist. Rosneft er flere gange blevet reddet af afgiftsfritagelser i Rusland og af store kinesiske lån. For at få disse lån har Rosneft måtte stille dele af sin fremtidige produktion som pant. Derfor er Rosnefts aktiver ikke specielt attraktive. Når vi løber tør for olie, så dør vores præsident, lyder første omkvæd i denne sang af gruppen DDT. Det lyder ikke rart, men faktisk synger Yuri Shevchuk her om alle de positive ting, der vil ske, når Rusland løber tør for olie. Når Mercedes'erne afleverer nøglerne, vil fortidens helte stige op på deres heste igen, og menneskeligheden vende tilbage til Rusland. Helt så romantisk ser chefen for Ruslands største bank, Gerbangriev, ikke på olieøkonomiens endeligt. Det kom frem for nyligt i programmet Postner på Russisk TV1. Ifølge Grief lider Rusland af alle de dårligdomme, der kendetegner den hollandske syge. Altså, at den russiske økonomi er baseret på et monoprodukt på olie og gas. Valutaen er dyr, væksten er lav. Produktionen er også lav, fordi det er billigere at købe alting i udlandet. Rusland er med Grefs ord inde i en afindustrialiseringsproces, og inden for videnskaben sker der en decideret affolkning. Gref mener, at det er på høje tid at forberede den russiske økonomi og det russiske samfund på, at olien og gassens århundrede lakker mod enden. For traditionelt er sådanne overgangsperioder endt i revolution, borgerkrig eller i en meget stor afhængighed af udlandet. Studievært Vladimir Prosner spørger Grief, om han virkelig mener, at det kan ende så galt i Rusland. Jeg vil ikke spå om sådan noget, men lad os se på vores lands historie. I Sovjet endte afhængigheden af et monoprodukt gudskelov ikke i en borgerkrig, men det endte med landets sammenbrud. I praksis en revolution, ja. Og en meget stor afhængighed af andre stater. Vi kunne ikke betale af på vores gæld, og i 10 år havde vi en meget voldsom økonomisk omstilling med chokterapi.
Alt det, som i dag fremkalder mange negative følelser, det hænger i sidste ende sammen med afslutningen på en råstofcyklus. Men nu snakker vi om noget andet. Vi kan leve videre på denne her måde lidt endnu, men tingene vil aldrig blive ud, som de var. Vi kan
et period af tid pережить окончание этого суперсырьевого цикла. Но, к сожалению, ситуация резко изменилась. Не будет уже так, как в прошлом. Просто как...
Nå, Anders, for 10 minutter siden, der spåede Mikkel Vedby Rasmussen Putins politiske død. Nu har vi lige hørt 10 minutters økonomi og politik, aktuelle ting. Ser du et tegn i sol og måne på, at, at han har ret?
Ja, det må man sige ja til. Altså, jeg er jo fuldstændig enig med German Greff, som jo er chef for den russiske Sberbank, som er, det er vel den største bank i Rusland. Det er i hvert fald den, der er mest udbredt på den måde. De har en bankautomat og en filial i hver eneste af Ruslands mindste provinsbyer. Det er Sberbank. Det koster 10 rubler at åbne en konto i øvrigt.
Mange tak for info.
Ja, man får dem tilbage, når man lukker. Anyhow, jeg tror, han har langt hen over vejen ret, fordi at, det er så lidt min egen private spot om. Det er, at hvis vi nu forestiller os, at verden ikke løber tør for olie og gas, men vi i stedet for vælger at sige, det har vi egentlig ikke brug for. Det kunne være, at vi begyndte at køre elbiler i stedet for at lave bio, altså energi, og lave olie, for eksempel til at lave plastik med på andre måder. Så kan det rent faktisk være, at vi ender i en situation, hvor at vi ikke ønsker olie og gas mere. Ligesom at hvad skal vi sige, den almindelige telefon, den døde jo ikke, fordi at vi løb tør for ledninger, man har sagt, men den døde, fordi at folk, hvem hunden gad at bruge en almindelig telefon, når mobiltelefonen var opfundet. Og det tror jeg også kommer til at ske for det her sådan olieeventyr her. Og man kan jo allerede se det nu. Fordi at, så vidt jeg ved, så mange af de helt store investeringsfonde trækker simpelthen deres investeringer ud af oliebranchen og andre steder hen, for eksempel også ind i det, man kalder alternativ energi. Og det tror jeg ikke, man rigtig tager særlig seriøst i Rusland. Man tror, at det er bare en nedtursperiode, det her. Det bliver meget bedre i morgen. På et eller andet tidspunkt, så kommer afhængigheden af olie tilbage, og så videre, så videre, så videre.
Og så det er jo her, jeg burde måske have forklaret det lidt bedre, men det han henviser til, det er, at Saudi-Arabien midt i 80'erne, for at straffe, for at få priserne, eller for at trænge andre folk, eller for andre producenter fra markedet, så satte de simpelthen produktionen op, og så styrtdykkede priserne, og det gjorde, at Sovjetunionen, som havde kørt på pumperne længe, men havde holdt kollapset fra døren ved hjælp af oliepriserne og olieeksporten, lige pludselig fik rigtig, rigtig svært ved at følge med Reagan og kold- og stjernekrigsprojektet der i 80'erne. Og ligesom den her fornægtelse det af historien og de der meget, altså i virkeligheden meget konkrete økonomiske faktorer, der spillede ind i Sovjetunionens fald. Og i dag, så er det, vi hører, det er jo den ene sammensværgelsesteori efter den anden, og det var Vesten, der var misundeligt, og det var noget, altså det her, den her sociale derut, man var ude i, jamen det var jo helt klart noget, Vesten havde planlagt. Det var ikke en konsekvent af et temmelig tåbeligt system.
Nu er det jo ikke nogen med respekt for sig selv, i hvert fald meget, meget få i Rusland, der tror på den der med olieprisen i 80'erne. Altså, hvis du spørger folk på gaden, så vil de jo ryste på hovedet og sige, det er nok det værste bagl, du nu kommer med der, Jesper. Jeg ved godt, at der er bestemt noget om snakken. Og ja, det er det altså. Altså sådan er det jo. Og det er også det, som Saudi-Arabien faktisk har forsøgt på igen nu, med hensyn til USA, men det har så været med et andet foretegn, man gerne vil udradere den amerikanske olie- og skifferindustri. Og det er jo så heller ikke helt sådan set heller ikke lykkes indtil videre. Helt 100% i hvert fald. Det er klart, at olieskifferindustrien har højere omkostninger end Saudi-Arabien, som ligger på fuldstændig latterligt lavere olieomkostninger, altså med at hive det op.
Men for lige at vende tilbage til det, som Vedby Rasmussen egentlig siger, fordi han siger jo egentlig bare, at økonomien går skidt, og middelklassen vil på et tidspunkt blive sur. Men så siger han jo også, at altså det, han foreslår, det er, at vi fastholder sanktionerne, og så håber vi på, at der kommer et fornuftigt menneske til magten i Rusland. Det vil sige, at vi satser egentlig på, at nogle økonomiske naturlov lige pludselig vil blive gældende i Rusland, og så vil det automatisk blive til en sådan slags næsten vestligt demokrati. Er det realistisk?
Det tror jeg ikke. Jeg har svært ved at se det, fordi jeg har sådan lidt, jamen okay, hvis nu at Putin han forsvinder, hvem kommer så til magten? Så kommer der nok en til magten, som kunne være en næstkommanderende. Det kunne være en, der måske lidt længere nede. Men under alle omstændigheder kommer det til at være en person, som lidt ligner Putin på mange måder, tror jeg. Altså, jeg synes, vi kan bruge Ukraine som et fint, eller skråstreg, uhyrligt eksempel, fordi at der har vi jo også vi har haft en del flere præsidentskift på det seneste, end man har haft i Rusland. Man gik jo fra Janukovitj, den her sådan forbryder, som var en stor oligark, som var dybt korrumperet og hjalp sine venner. Og nu er man gået over til en anden præsident, der hedder Poroshenko, som er en oligark med masser af penge, som hjælper hans venner, ser det ud som om. Det er sådan lidt, hvad er egentlig forskellen? Jo, der er måske nogle små nuancer her og der, men langt hen ad vejen, så tror jeg, man vil få cirka det samme resultat. I hvert fald over en længere tidshorisont. Det kan godt være, ligesom med Putin, da han kom til magten tilbage i 2000, så var der også et største del af Vesten, som faktisk synes, det var, han var da en fin fyr, og det ser ud som om, at det her, det kommer til at gå i en god retning. Det er en person, vi kan tale med og handle med. Men sådan blev det jo så, ikke? Så jeg tror jo, at i en åbningsperiode, så er der kommet en person ved magten, som formentlig, ja, godt kan virke som en lyst pust fra en ny vinkel med en lang løb. Jeg tror ikke på det. Hvad med dig?
Kommer an på, hvilken tidshorisont vi sætter op.
Fordi 10 år?
På 10 år? Nå, altså mener du inden et sammenbrud, eller at en modernisering?
Nej, fra at der kommer en ny person til at han sådan set falder tilbage til de gamle gænger og de gamle måder at køre ting på. Man skal også huske på, at embedsmandsapparatet bliver jo heller ikke skiftet ud.
Nej, men altså man kan jo have lov til at drømme og forestille sig en situation, hvor man ligesom i Georgien, vi har ikke rigtig talt så meget om det endnu, men der har man jo valgt at gå ind og simpelthen skifte hele politiet ud. Man har også valgt at skifte store dele af embedsapparatet ud. Altså, det er jo reformer, der skal til. Det er retsvæsen, det er den politiske konkurrence, som skal til. Så, altså, man kan jo håbe på, at det her, at GDF har ret, at olien, de lette penges tid er forbi, og det vil måske tvinge de russiske politikere til at opkræve flere skatter, og det vil måske også ligesom gøre de russiske skatteborgere lidt mere interesserede i, hvordan man bruger deres penge, og hvordan man i det hele taget styrer Rusland som stat, i stedet for nu, hvor man i høj grad hiver pengene op af jorden.
Politiopbuddet var enormt denne lidt våde sommerdag i København. Det var dog nok helt tilfældigt, at der på den armenske ambassade beholdt reception i anledning af 25 år for Nagorno-Karabakhs oprettelse, samtidig med at USA's udenrigsminister John Kerry skabte trafikalt kaos i byen. 4 bevæbnede betjente holdt dog alligevel vagt foran den armenske ambassade, der i dagens anledning og i anledning af folkemødet i Allinge havde fået besøg af Karen Mirzoyan, den selvproklamerede republik Nagorno-Karabakhs udenrigsminister. Historien omkring Nagorno-Karabakh er mildest talt kompliceret og kaotisk. Og derfor er det helt sikkert, at neutraliteten og objektiviteten hænger i en tynd tråd, der spørger ministeren om at præsentere sit land.
Nagorno-Karabakh is a small mountainous country in the South Caucasus. Historically it was the part of Armenia. It was inhabited by Armenians for a long, long centuries. And it was binded to Armenia, but by many cultural, economic, and other links. Unfortunately, during the Soviet, under the Soviet rule, by the decision of Joseph Stalin, it was taken from the Armenia and given to Azerbaijan.
Nagorno-Karabakh er et lille bjerg i et land i det sydlige Kaukasus. Historisk set var det en del af Armenien og har været beboet af armenere i mange århundreder, og er forbundet til Armenien af mange kulturelle, økonomiske og andre bånd. Desværre blev det under Sovjetunionens herredømme besluttet af Josef Stalin at fjerne området fra Armenien og give det til Aserbajdsjan som fortsættelse af sin politik om at dele et imperium. Armenerne i Nagorno-Karabakh har aldrig glemt deres vilje til at leve frit, som de vil, og i 1988 startede folket i Nagorno-Karabakh deres kamp for deres frihed. En kamp for ikke kun at blive fri af Aserbajdsjan, men også en kamp for mere frihed og mere demokrati. Desværre blev svar på den fredelige manifestation, at Aserbajdsjan påbegyndte en etnisk udrensning og massakre i armenske landsbyer og byer overalt i Aserbajdsjan. Det startede i Sumgate og fortsatte i mange andre byer og landsbyer, og kulminerede med massakren i Baku i 1990. Derefter startede Aserbajdsjan regulær krig imod Nagorno-Karabakh, så folket i det bjergomgivede Nagorno-Karabakh blev nødt til at kæmpe for deres overlevelse, men det endte succesfuldt. Folket kæmpede ikke kun imod krigen, men vandt også krigen. Og nu har vi et lille, uafhængigt land ved navn Republikken Nagorno-Karabakh. Vi er stadig i gang med at blive anerkendt og få afsluttet konflikten, men på trods af dette fortsætter vi med at udvikle vores unge demokrati og stat. Og vi har allerede gjort fremskridt. Vi tror på, at Nagorno-Karabakh før eller senere bliver en del af det internationale samfund.
You know, the primary goal of my visit not only to the Denmark, but to all other countries is to share the truth, to share the objective reality about Nagorno-Karabakh.
Mit primære formål, både i Danmark og andre lande, er at dele sandheden og den objektive realitet om Nagorno-Karabakh. Men desværre er vi ikke kun under fysisk blokade af Aserbajdsjan, men også i massemedierne. Vi bliver blokeret i vores relation til udlandet. Aserbajdsjan prøver med alle midler at isolere Nagorno-Karabakh og skjule sandheden om Nagorno-Karabakh. Det er derfor, vi rejser rundt i verden for at etablere en dialog med politiske kræfter og folk i disse lande for at formidle sandheden om Nagorno-Karabakh. At fortælle dem, hvad vi vil, hvordan vi lever og hvorfor vi slider i det i vores region. Vores vision er at have et Sydkaukasus, der er sikkert og fredeligt. Have en region, hvor alle nationer, selv en lille nation, kan leve, som de gerne vil.
And as I told already, our vision is to have South Caucasus, the region of South Caucasus, peaceful and secure. To have a region where every nation, even the small nation, can live as it want.
Det var tydeligt, at det ikke var første, eller for den sags skyld sidste gang, herr Mirzoyan skarpt forklarede Nagorno-Karabakhs nyere historie. Det er en ren nødvendighed, da hverken Danmark eller noget andet land anerkender Nagorno-Karabakh som selvstændig stat. Jeg spurgte derfor Karin Mirzoyan, om vi skal forvente en ændring på dette område fremover.
Yeah, of course. Of course I believe that later or sooner Nagorno-Karabakh will become a recognized state. We already have some small progress on this way.
Ja, selvfølgelig tror jeg det. Før eller senere bliver Nagorno-Karabakh en anerkendt stat. Vi har allerede små fremskridt i denne retning. For eksempel er der allerede i USA 7 stater, der anerkender eller udtrykker deres støtte til Nagorno-Karabakhs folk, om at de kan leve frit og uafhængigt. Vi har resolutioner, der anerkender Nagorno-Karabakh i Australien, i Europa, i Frankrig, Spanien og i andre forskellige egne af verden. Jeg tror, at denne proces vil gro og blive dybere.
In different parts of the world, I believe this process will grow and deepen.
På spørgsmål om forhold til Nagorno-Karabakhs naboland forklarer Mirzoyan, at de selvfølgelig ikke har nogen formelle relationer, men prøver alligevel at etablere gode relationer med de regionale lande. Mirzoyan tillægger endvidere landet en stor betydning for hele verden, grundet dets geografiske beliggenhed og sikkerhedsmæssige vigtighed, uden dog at komme nærmere ind på, hvordan det skal forstås. Til receptionen havde Armeniens ambassade inviteret et dansk kor, der tidligere havde besøgt Nagorno-Karabakh, for dels at opleve landet og dels at synge koncerter. Derfor falder naturligt spørge om Mirzoyan, om det er muligt at besøge landet som turist.
Of course it's possible. Today, because of the conflict, we have open border only with Armenia.
Ja, selvfølgelig er det muligt. I dag har vi åbne grænser til Armenien, og for at komme til Karabakh skal du først rejse til Armenien og derefter skal du rejse via vej gennem et meget naturskønt bjergrigt landskab. Til sidst vil din slutdestination være Nagorno-Karabakh. Jeg inviterer alle interesserede til at se det i hjørne af verden og til at komme til Nagorno-Karabakh. Her vil du ikke kun finde gamle klostre og gammel kulturarv, men også meget gæstfri folk. Folk, som ikke kun er klar til at dele deres sjæl, men også deres mad, deres følelser, deres kultur. Jeg tror, at en tur til Nagorno-Karabakh vil være en uforglemmelig oplevelse for alle.
Ready to share with them not only their souls, but also their food, their feelings, their culture. I believe that trip to Nagorno-Karabakh will be unforgettable experience for everybody.
Og så er det jo lige det med småt. Man skal selvfølgelig bruge visum til Nagorno-Karabakh, forklarer Mishoyan. Men tilføjer, at visumbehandlingen er ganske ukompliceret, eller uden noget ekstra byråkrati, med Mishoyans egne ord. Visum kan dog kun fås hos landets repræsentation i Yerevan, det vil sige hovedstaden i Armenien, eller direkte hos Udenrigsministeriet i Stepanakert, som er hovedstaden i den selvproklamerede republik Nagorno-Karabakh. Mishoyan afslutter med en invitation til at komme til Karabakh og nyde livet.
Altså et interview, et eksklusivt interview med en udenrigsminister for et land, der ikke findes. Altså, kan det blive mere smalt? Altså, ja, og dog, fordi det er ikke så smalt. Hvis man har været i Kaukasus, og det var vi jo i denne sommer, så vil man vide, at Nagorno-Karabakh fylder utrolig meget. Ikke kun i Armenien, men i faktisk hele Kaukasus. Og konflikten omkring landområdet er utrolig kompliceret. Det fremgår lidt af vores næste indslag. Det er andet afsnit af vores interview med Tigran Harutyunyan. Sidst der gav han os et crashkursus i det armenske folks blodige historie. Denne gang handler det mere om de sidste 25 år, om økonomi, politik og, ja, Nagorno-Karabakh. Augustheden hænger tungt over Yerevan. Luften her i mediehuset og videnskabsfonden Noyan Tapans lokaler står helt stille. Det eneste, der kommer ind af de åbne vinduer, er larm fra noget ombygning i gården. Overfor sidder chefredaktør Tigran Harutyunyan. Han fortæller, at Noyan Tapan startede som et nyhedsbureau i 1991. Så startede man også forlagsvirksomhed og avis, og i 1997 begyndte Noyan Tapan at lave tv. 3 år senere blev kanalen dog, sammen med en anden oppositionskanal, lukket af myndighederne. I dag fungerer Noyan Tapans nyhedsbureau som en hjemmeside. Publikum er de tidligere abonnenter i 35 lande og den armenske diasporas egne medier rundt omkring i verden. Jeg spørger, om det har bragt Noyan Tapan i uføre at være talerør for den 7 millioner mennesker store armenske diaspora i lille Armenien, der kun har 3 millioner indbyggere. Det hænger lidt anderledes sammen. Hvis det i de første 15 år var et direkte pres fra myndighederne og et direkte politisk pres, så har situationen i de sidste 10 år ændret sig kraftigt. Nu ser man ikke direkte pres sådan, at man begynder at presse Noyan Tapan på grund af nogle artikler for eksempel, men der er stadigvæk det økonomiske pres. I Armenien er der praktisk talt ingen uafhængige medier tilbage. Det har en meget enkel forklaring. Markedet for information er lille, selv når man medregner diasporaen. Og på dette lille mediemarked har set de medier, der tjener bedst svært ved at overleve. Og over de sidste 10 år har mange uafhængige medier desværre på grund af finansielle vanskeligheder måtte lukke eller finde nye ejere. Og ejerne, det er enten politiske eller økonomiske oligarker. Men Armenien er et lille land. Man kan ikke tale om det økonomiske separat og om det politiske separat. Der er pluralistiske medier, men ingen uafhængige medier. Der er medier, der på den ene eller den anden måde er knyttet til den herskende elite. Der er medier, der er knyttet til oppositionen og som finansierer sig oppositionen. Vi har reelt ytringsfrihed, vi kan sige, hvad vi mener, men vi kan ikke altid eksistere i det her miljø. Og det gør, at ellers uafhængige medier skifter mening eller trækker ting tilbage, simpelthen for at kunne eksistere. Hvilke tendenser ser de inden for politik og økonomi siden 1991?
Det er meget vanskeligt at karakterisere helt tilbage fra 1991, fordi vi har haft både opture og nedture. Hvis vi taler om historien, så kan man sige, at vi praktisk talt var vidne til en ødelæggelse af landet. Det postsovjetiske Armenien var både økonomisk og videnskabeligt en stormagt. En lille stormagt måske er tæt forbundet til centre i andre sovjetstater, men vi havde mange fabrikker og mange forskningsinstitutioner. Og på disse fabrikker producerede man både mekanik og computerteknologi, og landbruget var ret veludviklet. Man indførte, man kan mene det er en fejl, men det mener jeg ikke, det var. Det var nok forudprogrammeret. Uden hensyn til alle realiteter gennemførte Armeniens daværende ledelse en chokovergang til kapitalisme. Denne overgang blev tvunget igennem af visse strukturer, visse lande, men den tog ikke hensyn til at bevare alt det her. Jeg vil gerne forklare jeres lyttere, at det er nonsens, når man tager fabrikker, privatiserer dem for håndøre, og så sælger deres nye herrer, for eksempel alle maskinerne, som jernskrot. Jo, denne person får noget ud af det. Han beriger sig personligt, men landet går bankerot, fordi det ikke længere kan producere visse ting. Det var den første periode, de her 5-10 år. Parallelt udkæmpedes Karabakh-krigen. I 92-94 var der krigshandlinger uden for Armenien. I Azerbaijan var republikken Nagorno-Karabakh havde udråbt sin uafhængighed. I denne periode var det svært at få øje på, hvilke tendenser der egentlig gjorde sig gældende i økonomien. Og frem til 97-2000 forværredes Armeniens situation langsomt. Så vi et lille opsving. De statslige strukturer begyndte at virke, der kom ny lovgivning. En ny generation, der havde vendt sig til disse forhold og kunne arbejde under dem. Der var en form for opsving, men i de sidste 5-7 år, siden 2007, siden krisen, producerer vores land ikke rigtig noget, fordi det ikke har mulighederne. Nu forsøger man at gøre noget ved landbrugsproduktionen, men uden held.
I нынешняя ситуация Армении я бы
den nuværende situation vil jeg nok kalde den mest uafklarede i løbet af de sidste 20-25 år. Der er stor mistillid til ledelsen og til deres plan for økonomisk udvikling. Der er uafklarethed med hensyn til Karabakh. I løbet af disse 10 år er mange udvandret fra Armenien af økonomiske årsager. Og hvis man generaliserer lidt, så ser et flertal af armenere ikke nogen perspektiver for udvikling. En del af dem knytter håb om udvikling sammen med et magtskifte, et kursskifte. En anden del adapterer sig til forholdene, men lige nu kan I næppe finde en armener, som vil sige, at det går skidt, eller at det går skidt, men det kommer nok til at gå bedre snart. Og det er den her usikkerhed, der er den væsentligste grund til, at folk forlader deres fædreland og søger lykken andre steder. Den russiske politik fremmer denne udvikling. Det er ret let at flytte til Rusland. Let at få statsborgerskab og let at få tildelt jord. Og folk, der ikke kan udleve deres muligheder her, finder let disse muligheder i Rusland. Så jeg kan desværre ikke give nogen fortrøstningsfuld prognose. Men der er også armenere, som ikke bare elsker deres land, men også vil gøre sit til at ændre situationen. Midt i juli brød en gruppe bevæbnede mænd ind på en politistation her i Erevan og tog betjente som gidsler. Hvordan kan man forklare det? Det kan man forklare på forskellige vis. Det er under alle omstændigheder forkert at bruge vold. Og det var en meget mærkelig situation. Vi lavede selv en rundspørg, og det var svært at finde folk, der entydigt fordømte handlingen. På den anden side er det jo nonsens. Bevæbnede personer trængte ind på en politistation, dræbte en i en ildkamp. Men vores rundspørg viste, at de fleste heroiserer disse mennesker, forbinder dem ikke med terrorisme, fordi disse mennesker ikke ønskede at opnå noget for sig selv. De ville i gang sætte en politisk proces på den her måde. Og de ønskede en oppositionsleder frigivet. Ved de, hvem jeg taler om? Ja, de taler om Jirayir Sefilian. Hvad ville der ske, hvis han eller hvis oppositionen kom til magten? Vi kender disse mennesker ret godt. De har flere gange over de seneste år været her på Nayantapan, givet interviews, pressekonferencer osv. Jirayir Sefilian er, hvis jeg ikke tager fejl, fra Libanon, fra diasporaen, og er kommet hertil for at bo. Han deltog i Karabakh-krigen, og han nyder autoritet som kriger og befrier, hvilket de for øvrigt værdsættes meget i Armenien. Han er et menneske, som kæmper for en forbedring af de demokratiske forhold i Armenien.
Jeg kan ikke sige, at han ville være en god eller dårlig leder, men der var ikke noget specielt radikalt i hans udtalelser eller synspunkter. Det er helt almindelige betragtninger om magtskifte ved hjælp af valg, om et parlament, en regering, en vis økonomisk kurs, og vel at mærke en økonomisk kurs, der vil sætte stopper for udplyndringen af Armeniens industri. Georgien satser i sin udenrigspolitik på USA og EU. Armenien satser, frivilligt eller ufrivilligt, på Rusland. Hvordan ser de på samarbejdet eller forholdet mellem Armenien og Rusland? Jeg forstår godt Georgiens valg, især efter den russisk-georgiske krig, Abkhazien og Ossetien. Jeg kan ikke se, at de på nogen måde kunne have handlet anderledes. I Armenien var det længe omvendt. Her kunne man længe kombinere en pro-vestlig og en pro-russisk politik og manøvrere mellem de to og pleje sine egne interesser. Som de ved, forhandlede Armenien med EU om at indgå en associeringsaftale. Og lige pludselig så vi, at vores præsident skiftede mening og underskrev en anden samarbejdsaftale. I denne situation er det meget svært at sige, hvordan Armenien ser sig selv, fordi Armenien kunne godt mærke, at der var et godt forhold til andre. Men Europa giver det sig selv, hvorfor europæiske værdier, demokrati, bedre økonomi. Det giver også sig selv, hvorfor forhold til Rusland var godt. Rusland havde soldater her, en base, var garant for, at hverken Aserbajdsjan eller Tyrkiet krænker Armeniens territoriale enhed. Og så var Rusland heller ikke noget dårligt marked for potentielle armenske varer, som desværre bare ikke findes endnu. Hvis man her fik gang i produktion, så ville armenske varer lettere at finde vej til det russiske marked end til EU, hvor der er et andet niveau og andre krav. Det er svært at sige, hvordan Armenien er stemt lige nu. Landet er vel stemt alt efter, hvordan udviklingen vil gå. Den seneste tids begivenheder har et skjult mål. Officielt krævede man en frigivelse af Yerda Yertsifilian og at præsidenten skulle gå af. Men i virkeligheden var den indre årsag til de her handlinger vedholdende rygter om, at vores regering var klar til at afstå nogle områder. Jeg vil sige følgende interessante ting. Hvis de her medsammensvorne, bevæbnede mennesker, ikke havde stillet en løsladelse af Sefelian og præsidentens afgang som de to vigtigste krav med de her territorier, så tror jeg, at støtten for offentligheden havde været langt større. Det er armenernes holdning. Der er ikke nogen, der ønsker ensidige indrømmelser. Alle mener, at Rusland nu vil øge presset på Armenien, for at man vil gøre ensidige indrømmelser. I den forstand ser jeg en vækst i de antirussiske følelser, hvilket man ikke har set længe. Det er også kommet i gang i forhandlingerne om en associeringsaftale med EU igen. Det giver også håb om, at processen vil komme i gang. Men nu befinder det armenske samfund sig i en tilstand af uvished, for hvis Rusland vil indtage en pro-tyrkisk eller en pro-azerbaijansk holdning, så kan stemningen blandt armenerne ændre sig voldsomt.
Спасибо за очень интересно.
Efter en lang og halvkold oktober måned, så er det altid rart at komme ind i november måned, fordi den bliver forhåbentlig varmere. Røvl. Anyhow, vi er kommet til udsendelsens afslutning, og der plejer vi gerne at nu laver jeg godt nok en masse larm, og prøve en øl. Og denne gang, der havde vi rent faktisk ikke andet i køleskabet fra Østeuropa, end noget, der var købt de her 200 meter væk fra, hvor vi optager i øjeblikket. Det vil sige, det var den lokale Netto. Og det er ikke, fordi vi sidder og reklamerer bestemt meget for Netto. Jeg vil også godt erkende, at det er en ufiltreret hvedeøl fra Baltas. Vi har tjekket, den er lavet i Litauen, så den er god nok. Det er godt nok Carlsberg, det skubber den her i Danmark. Men den er stadig lavet i Litauen. Sikkert nok ejet af Carlsberg, men lille biting. Skal vi, og den kommer fra bryggeriet.
Svidurus.
Ja, og det er simpelthen så fantastisk, at Jesper selvfølgelig udtaler det korrekt, fordi det der Y, det udtales nemlig I på litauisk. Så vidt jeg ved i hvert fald. Men lad os give det en chance.
Mens Andersen fumler med kapslen der, så kom jeg i tanke om, at jeg faktisk i den lokale Kiwi eller Rema 1000 på Ejby på Fyn, har jeg set estisk øl. Så det er noget meget, meget positivt, synes jeg, at de her måske lidt smalle
øl de, nu er på. Hold op. Jeg har fået lige helt 90% skum op i glas.
Ja, jeg skal ikke have et bar eller have et job som tjener, tror jeg. Det går ikke.
Nej.
Men når nu stiller jeg lige over til dig, så kan du lige hælde mere op, når nu skummet har lagt sig en del. Ja. Som sådan. Der er jo, vi har jo, kommer jo nogle gange nede på en bar i København, nede på Vesterbro, der hedder Gorki Bar. Og ejeren dernede, han importerer faktisk også en masse øl fra Østeuropa. Specielt fra Litauen. Og han, sidste gang jeg var dernede, der havde han faktisk Svitovis på fad. Så, og han er meget krakilsk over for dårlig øl. Det gider han ikke. Så jeg har faktisk store forventninger til den her øl her.
Den dufter godt.
Så skal vi prøve veden?
Jo, lad os prøve.
Skål.
Skål.
Og det er jo...
Hvis man lukker øjnene, så kan man godt smag fornemme lidt sommer.
Altså, jeg synes, det er en god veden. Hvis man skal sammenligne med noget, så kan man sammenligne den med... Nu drikker jeg meget vedøl, det må jeg kende. Så kan man sammenligne den med Hogarten. Og ja. Forskellen vil jeg sige, at Hogarten, den er lidt mere blid. Den her lidt mere skarp, som øl ofte er faktisk. Altså, specielt for Estland, er det meget sådan nogle ale, pale ales ting. Ret skarpe smagen. Og alle kok fuldstændig latterligt dårlig. Bliver simpelthen nødt til at sige her endnu en gang. Jeg synes, det er en god øl. Det er det. Hvem er Jesper?
Jo, den er fin. Den kan ikke gøre nogen for træde. Altså, fin.
Yes.
God.
Men vi er som sagt kommet til vejs ende i denne novemberudgave af Internet fra Vestfronten, og ved mikrofonerne var som altid
Jesper
og Anders. Prøv lige igen. Og det var Alex Himarosov, som altid der stod for vores jingle med titlen The Arctic. Og på gode dage, så kan vi også høres på radioen over æteren i København på 90,4 MHz. Og så er det sådan set bare at ønske vores lytter et god november måned. Gode aflytningsforhold, som vores, jeg tror, er det ikke det, de siger i DR2? DR podcaster.
Jo.
Vi ønsker dem gode aflytningsforhold. Det gør vi også. Vi lyttes ved.